Телефонда тартқан сурет билан сызған суретнің фарқы қандай? Шариатқа орынчы. Мұш тоғысы келген тәхдид әдісләр көпкен, бір түшенче берген болсаңдар депті. Мұсалық бір жауап берген болсаңыз.
Болды. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихил амин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин амма баъд. Сурет мәжілісте үлмаларның арасында әр хил көз қарашлы ихтилаплар болған. Яни сызған рәсімнің хүкмі қандай? Ан уйған уйм рәсімлерінің хүкмі қандай? Фото сурет мұш телефонда болсын, яки камерада болсын, сурет тартқан аппаратлы болсын, шунда тартқан суретлерінің ки хүкмі неме? Яни сурет тартып, оны қағаз шекілде яна шығарып, қылған суретінің хүкмі қандай? Бу телефонларда, компьютерларда сақлап қойдыған, ішіп оны ішкілеп кірсе көгіл болған, болмысы итіп қойса көрінмейдіған әлеттікі сүретінің кен хүкімі қандан бұшында әлеттілді. Үлімалы, бұл сізмі сүретлерді, қолдансызған сүретлерді зор көпшілік алымда қолдансызған сүретлерді харам деп қарайды. Біз мұ бұны харам деп қараймыз, бұл жанлықтың сүретіні, мәлі айван болсын, мәлі инсан болсын, жанлық нәрсенің сүретіні қолды сызған болса, қағазлерге, яғни рәхлерге сызған болса, бұл харам, дұрыс емес деп мұшу көзқараш, көптеген алымдардың көзқарашы. Amma bu foto surat, bu telefondagi surat degan bu yangi zamon yuzbagan navozil, ya'ni yangi yuzbagan masalalarning jumlasini bog'liq uchun bu vaqtda hozirgi zamon olimlaridan ko'plagan olimlar har xil ixtiloflarni qilishgan. Shuning uchun biz kuch kitob qaragan ko'z qarashi Ibn Usaymin rahimahullohningki ko'z qarashi umumiylik mushu foto suratlar mushu qog'ozga chiqarilgan, apparat tatib keyin qog'ozga iliqi sulyov qog'ozlarga shunda chiqarilgan bunda suratlar Hacet üçün duruz, hacet üçün yolluq. Aşında bəzilərinin məsələn kimlikini sürüşdü qılış, bəzən bir yoxub gedən kişilərininki sürütünü sürüşdü qılış deyəngə oxşuğan, başqa bir hacetlə səbəblik bunu işləsə duruz deyib şuna qarğan. Amma mavi kompüterlərdə ya ki telefonlarda sürətlə tatib qıldıqan bunda işləni, bu əgər haram, fahişə sürətlə bulmasıla, bu nəsə duruz. Lekin bu suratlarni qog'oz qilib chiqarib tamlig'i esiblish yoki doim eslab turish uchun ota-onasining uni buni suratini tamg'a esib qo'yish degan ma'nosi durust emas. Bu joiz emas deb qaragan. Demak, bu yerda foto suratlar o'sha sizmi suratlarningki farqi sizmi suratlar bu zo'r ko'pchilik olimlar harom deb qaragan. Biz buni harom deb qaraymiz. Ammo mavi telefonda tatgan suratlar bu telefonni ishi saqlanib qolgan bo'lganligi uchun agar harom suratlar bo'lmagan bo'lsa Bunda sürətlə doğru yolluq. Əlbəttə bunu haram deyə ölünmə alıb, lakin bolsa əgər hacət olmasa ehtiyat qılın yaxşı qardaşlarımızınki. Bunda sürətlərə düşməyə bu sürətləri tatmay. Toğunu yaxşı, amma hacət olub qalğan bolsa məsələn mücahidlərininki sürətləri, mücahidlərininki məsələn hərəkətlik sürətləri, videolar mənasıldə bunun çataqı günah yox. Biz müşküz qılışmış kitab qardıq. Allah təala barışımızı dinimizni o'sh kuchinchisiga muvaffaq qilsin. Dinimizni har qaysi shubhalardan va vasvasalardan salomat qilsin, nasib etsin.
Amin.